Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Jälle on kevad käes, aga talv pidi tagasi tulema kenasti nädala lõpuks. Lõrtsad, plõrtsad, kõike muud head ja paremat. Nii et elu on endiselt vaheldusrikas ja läheb sinna, kuhu tema minema peab. Praegu paistab päike, häda pole midagi. Ainult, et uudised ei ole üldsegi head. Eile, nagu me kõik teame, oli Peterburi metroos plahvatus, millest räägitakse niipidi ja naapidi. Segast infot on kui palju, aga kui nüüd natukene norivalt ja sedamoodi vaadata, siis esimese pealkirja, mis täna hommikul ette sattusid, olidki, et Vene meedias räägitakse Peterburi metrooplahvatusest kui ettekäändest taas kruve kinni keerata. Mida see tähendab? See tähendab seda, et see kuradi Putin jälle kasutab plahvatust ära selleks, et hakata rõhuma neid, keda rõhutakse niigi ja nii edasi. Ühesõnaga, poliitpropaganda on lahinal lahti läinud. Sven Mikser juba ütleb, et Eestis on terrorioht madal. No väga hea, et on madal. Jüri Luik on võtnud sõna ja kõik seletavad, kui halvasti on ikka Peterburis ja Venemaal lood. Inimesi sai surma, pilt on juba ka välja pandud selles, kes pommi pani dekoratiivselt riietatud habemega mees. On ka fotod sellest, kuidas Venemaa president Putin käis öösel siis mälestamas plahvatuse ohvreid lillekimbuga. Aga kui nüüd küsida, kellele see plahvatus on kasulik, vaat siis võib panna kolm punkti. No oletame, et üks pätt kaabakas, keda eksikombel võib ka terroristiks kutsuda, tegelikult on tegu kõige lihtsama kurjategijaga, võttis pommi ja pani selle perroonile ise võtt minema ja pomm pani paugu ära täpselt vaguni ukse koha peal. Ei saanki mina aru, kas see oli nüüd perroonil see pomm või oli ta vagunis. Ja sellega oli see teema ammendatud. Kas see terrorist või kaabakas või pätt või hull sai nüüd sellest hirmsasti kasu? Tont seda teab vaevalt küll. Sai ta kasu nii palju, et ega ta ise ka enam metrooga vist eriti sõita ei saa, ei taha või umbes sedamoodi ja kõik. Kas selles sai kasu Venemaa selles mõttes, et saab kruve kinni keerata? No vaevalt küll, sest loomulik reaktsioon niisuguse asja peale ongi, et tuleb rõhutada, mis on toimunud, et oldaks ettevaatlikumad, võibolla pannakse igasugused detektorid. No varsti on tõenäoliselt niimoodi, et isegi avalikud WC-d on sellised kohad, kus metalli otsi, aga enne võetakse inimesed läbi, enne kui saavad oma asju ajama minna, sest terrorioht on igal pool suur ja kus seda pauku panna. Vaatame nüüd, kas siis keegi väljaspoolt Venemaad ja nimetatud terroriste sai sellest kasu. No meie ajakirjandus saab näidata, et Venemaal läheb asi hullemaks. Vene oma meedia kasutab seda metrooplahvatust kui rahva hirmutamise vahendit ja nii edasi. Ühesõnaga, mingisugune pommikene oli ja suured riigid oma propagandamehanismidega hakkavad klaarima oma vahelisi suhteid. Kellele kuradile see kasulik on, seda võib igaüks ise edasi mõelda, ega siit midagi paremat tule. Et aga jutt juba läks kemmergute peale, kus metallidetektorid varsti peavad olema ja võibolla ka turvamees inimese käsitsi läbi otsima ja enne siis ja pärast ka kaalule asetama, et kas ta ikka tegi õiget asja ja siis Ilda Lehti kirjutas juba eile, et Soomes jõustus sita seadus. See on siis siukene seadus, mis vabastab tänasest alates, nagu ma aru saan, või eilsest alates välikäimlate omanikud karmimatest keskkonnanõuetest. Ja see puudustab nüüd siis, nagu ma aru saan, suurt osa Soome kinnistu omanike just selle läbi, et neil on kuiv käimlad ja ei ole torusid maa sees, kus see hea ja parem saaks voolata sinna, kus tal veel parem on. Aga nüüd jah, Soome seaduse järgi ei pea haja asustusega kinnistul olema vee puhastiga kanalisatsioonisüsteemi juhul kui välikäimla läheduses ei ole veekogu merdega põhja vett. See on muidugi regulatsiooni koha pealt võimas, sest võibolla ei peaks ka õhk välikäimlat puudutama, sest see võib ju kanda välikäimla keskkonna mõju kaugele ja peenema haistmisega loomad nüüd äkki korraga ei kannata seda. Ja, aga kanalisatsioon tuleb ikkagi ühel hetkel kõigil seal rajada seda tingimustes, kui võetakse ette suurem remont. Täna meil, nagu me kõik teame, on 7. Rajab 1438 või 4. April 2017, eks siis 8. Nisan 5777 või 4. Soegu 10230 või juuliuse päev number 2.457.848. Ja Saulusest Pauluse saamise päev või vastupidi, mis pidi see käiski, ma täpselt ei mäletagi, kipub kogu aeg segamini minema, võiks ka täna olla, sest täna 1581. lõi Inglise kuninganna Elisabeth esimene rüütliks mereröövli pealiku Francis Drake'i, kes väidetavalt oli purjetanud ümber maailma. Mis asjust ta täpselt seda tegi, kes seda teab, aga röövli pealikus sai rüütli pealik ja eks see nii käibki. 1831. aastal alustas Tartus tegevust üks huvitav üksus, nimelt teaduslik vestlusring. Millest täpselt räägiti, seda ei oska mina öelda, aga eks me võiksime ju praegu teha ka terve hulga teaduslike vestlusringe ja vestelda teadusest, sest teadus on teatavasti niisugune asi, mis edendab teaduse arengut ja teadus peab arendama, kui ainult raha saaks. Ja see on teema, mille ümber võib keerutada niipidi naapidi ja vestluseks ainest ju jagub, sest et raha põle. 1919 loodi Bayeri nõukogude vabariik ja 1940 tegi Eesti Vabariigi valitsus vabariigi presidendile esitise astuda diplomaatilistesse suhetesse Slovakia vabariigiga. Vist astutigi, aga mitte kauaks. 1949 loodi NATO, Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon, mis on siis, nagu ma aru saan, ameeriklaste oma nüüd ja ajab asju nagu muiste ja mullu. 1953 Lavrenti Pavlovich Beria andis välja käskirja igasuguste sunni ja füüsilise mõjutamise meetodite kasutamise keelustamisest vahialuste puhul. Aga eks ajutiselt võib ju inimese vahialuse staatusest vabastada ja peksa anda ja pärast siis jälle tagasi panna. 1955 asutati Göteboris Vabade eestlaste ühing. Muide, võiks selle peale tõsiselt mõelda. 1961 suri Eesti sõjaväelane Harald Riipalu. kõva mees oli. 1964 USA muusika edetabel 5 esimest kohta ühe ja sama esitaja käes. Kes see siis võis olla? The Beatles muidugi. Can buy me love, twist and shout, she loves you, I want to hold your hand, ja please, please me. Ega need lood teab, mis nagu esimese hooga ei ole. Can buy me love muidugi, seda on töödeldud niipidi ja naapidi. Aga muusika on see vaieldamatult. Igal ühel oma maitse ja noh, mulle Beatlesid meeldivad. 1990 Mihail Gorbatšov hoiatas Arnold Rüütlit, et kui Eesti NSV ülemnõukogu ei tühista oma 30. märtsi otsust Eesti riikliku staatuse kohta, siis rakendab Nõukogude Liit Eesti suhtes samasuguseid sanktsioone, kui seda oli tehtud Leedus. Majandusplakaad, tankid ja nii edasi. 1993. Boris Jeltsin sai USA-lt Venema jaoks 1,6 miljardit dollarit, mida nimetati abipaketiks. Mis sellega tehti? Ei tulegi nagu Eesti meelde, aga küllab ta ära kulus. 2012. See on oma ette niisugune tähtis aastarv ja tähtis kuupäev ka. Nimelt USA keskpanga uuring andis teada sel päeval, et nendel ameeriklastel, kes on vanemad kui 60 aastat, on veel maksmata 35,6 miljardi dollari eest õppelaene. See tuleb ikka tagasi maksta. 2016. Poolas ateistide marss. Osalejad nõudsid religioonitundide ärajätmist koolides ja nende viimist või nende taganemist, nagu poola keeles öeldi, kirikusse, sest kirikul olevad Poolas poliitilisel tasemel liiga suur otsustusõigus. Mille vastu see kõik hea on, tont seda teab, aga inimesed tahavadki erinevaid asju, inimesed mõtlevadki erinevalt. Ja ainukene, mis inimesi ühendab, see on, aga seda võib igaüks ise mõelda. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud ei keegi muu kui Harry Raudvere, kaua oodatud kaunikene või kuidas neid sõnu peaks praegu väänama. Ja millega me siis tegelema hakkame? Loomulikult ülekuulamisega. Harri, kus käisid, mida nägid, miks käisid, mida ei näinud?
Tere, Nõmme raadio kuulajad. Jah, tõesti üle pika aja. Päris mitu nädalat on jäänud vahele. Käisin Ameerika Ühendriikides. Käisin sellises ilusas kohas nagu Miami. Ja miks ma sinna läksin? Läksin sinna sellepärast, et Ameerikas sai kokku väga paljud väliseestlased, tähendab need eestlased, kes elavad mööda maailma laiali. Ja neil on teatud aja tagant, kahe aasta tagant selline tore kokkusaamine, kus siis tullakse kokku, ühiselt arutatakse, räägitakse. Ja siis on ka seal selline tore kena kunstiprogramm, kus esinevad nii kodumaised inimesed kui välismaised inimesed. Ja see kokkusaamine toimus kruisi laeva peal, maailma suurima kruisi laeva peal. Ja tegime siis koos eestlastega ühe kruisi Kariibi merel. Külastasime mitut riiki ja vaatasime seal kunstiväärtusi, mida siis mida tasub vaadata kindlasti, kui enne vaadanud ei ole. Mina ei olnud, mulle meeldis. Ja mul oli au ja õnn esineda seal päris pika ja põhjaliku ettekandega, mis tekitas küllaltki palju suurt huvi, sellepärast, et ma rääkisin neile Eesti võimalikest uutest majandamis- või elu- või tegutsemisvormidest ehk ühistegevusest ja rääkisin ka ja tutvustasin Tartu Hoiulaenu ühistut ja just nimelt Tartu Hoiulaenu ühistu erisust sellistest hoiulaenu ühistutest, kes koguvad raha kokku rahvalt ja siis kiirlaenudega annavad selle uuesti välja, aga ma tutvustasin neile seda, kuidas Tartu Hoiulaenu Ühistu on loonud enda juurde tütarfirmasid, mis on eelkõige mõeldud ühistu liikmete tugiteenusteks, kui seda niimoodi võib nimetada. Ühesõnaga aitab neid lihtsamalt ja kergemalt elada, leiab paremaid võimalusi investeerimiseks ja kõik see kasu, mida siis luuakse, jääb ühistu liikmetele ja see akumuleeritakse teistpidi jälle ühistu tegevusse. Nii et selles suhtes on seal midagi uut, mina arvasin, tuleb välja, et ei ole. Sellepärast, et nii mitugi inimest nii Ameerikast kui ka Kanadast ütlesid, et aga meil on sellised asjad juba tükk aega töötavad ja need töötavad väga edukalt ja töötavadki meie kogukonna huvides ja mitte just ainult eestlaste kogukonna huvides. Ja ma just panin tähele, et nii imelikusega ei tundu, et Ameerika on selles suhtes, võiks ütelda, et individualistide maa, et igaüks ja tahaks nagu ise ja võibolla veel rohkem naabrist parem ja suur rikkus on kõrvuti häbematu vaesusega ja aga tuleb välja, et sellist kogukondliku elustiili või elulaadi propageeritakse ja viljeletakse, ma julgeks öelda, viljeletakse, seal tunduvalt rohkem kui meil Eestis, et meie Eesti inimesed on selles suhtes vaata, et veel palju eraldatumad ja konservatiivsemad, kui nad olla võiks. Me võime öelda, et Ameerika inimestele on keep smiling, naeratus, ääretul viisakus. Puudutab sind õrnalt kogemata, sina lähed talle vastu, tema palub sinult vabandust, et ta sulle ette jäi. Nii et väga tore ja väga meeldiv kogemus ja ma sain väga palju tuttavaid üle maailma, väga palju huvitavaid kontakte ja kogu see aeg möödus tõesti sellises võiks nagu öelda trafaretselt soojas ja sõbralikus õhkkonnas, kus sai väga palju räägitud ja arutatud ja ma arvan, et sellest reisist sain ma väga palju ise enese jaoks, sellepärast, et kui ma siia koju tulin, alles siis ma, mitte alles siis, see ei ole ka nüüd päris õiesti öeldud, vaid siis paistis eriti teravad silma see Eesti terviksüsteemi hälve, mis võiks tegelikult olla ühelt poolt, me toome ennast eeskujuks ja oleme eesrindlased ja siis, kui ma siia tulin ja ma sain paar päeva kodus olla, siis ma tundsin, kuidas see riigikapitalism, mida need kommunistli jäänukid siin Eestis kultiveerivad ja mida nad oma rahvale tegelikult, meie rahvale, meile kõigile peale sunnivad või suruvad või kuidas nad üritavad seda elu siin riigis reguleerida, see oli ängistav tunne, sellepärast, et sa näed, et saab elada ja saab olla ja saab mõelda ja saab tegutseda hoopis teistmoodi, hoopis vabamalt. Ja see ei tähenda seda, et ei ole seaduslikkust, et puuduks seaduslikkus, et oleks tegemist anarhiaga. Asi kaugel sellest. Kõik on väga täpselt ja konkreetselt reguleeritud. Ainukene küsimus, mis siis nüüd põhimõtteline või fundamentaalne küsimus, mis nagu eristaks seda nüüd meie elu siin ja nende elu seal, on see, et üksik isiku roll, tähendab poliitiku roll, ametniku roll, on viidud tunduvalt tahaplaanile või kaugemale. Ma toon sulle lihtlabase näite, ma mõtled, et mida ma siin nüüd jahun selle. Näiteks meil on rannakaitse tsoon vöönd 200 meetrit tavaliselt. Sinna üldse ehitada ei tohiks. Paremal juhul saad sa mere äärde ehitada, kui oli aeg, kus ministri isiklikul loal, keskkonnaministri isiklikul loal, said sa sinna ligemale minna. Mis asi see on? See on tegelikult sula selge sisse seadusesse kirjutatud korruptsioon. Kui keegi ametnik hakkab juba otsustama sinu võimalust või andma sinule mingisugust soodust, et sa seda saaksid teha, see on juba selline süsteemi hälve. Kui kõik saaksid, ütleme, et seda tsooni ei oleks ja oleks kehtestatud väga konkreetne regulatsioon, mida peab jälgima, kui sa sinna tahad ehitada, kui sul on see õigus ja kui sul on see võimalus ja omaniku õigus, siis sa pead seda regulatsiooni jälgima alates keskkonna ohutusest ja võibolla ka veel paljudest muudest näitajatest tuginevalt, aga keegi isikuliselt, ainu isikuliselt ei saa teha valikuid, et vaat sina võid, aga vaat sina ei saa, sina ei ole meie partei näo järgi, sina pole mulle nutsu toonud, sina pole meile kasulik olnud, sinule me ei anna. Vaat See on nüüd see erinevus, mis on siis vaba maailma, tõelise vaba maailma ja siis meie tänase riikliku süsteemi vahel. See sama meeletu üleregulatsioon. Teine asi, mis mulle silma torkas, kui inimesele, kes istub väga palju autoroolis, liikluskorraldus Ameerikas. No, see ei ole võibolla paljudele kuulajatele uudis, kes on käinud ja sõitnud mööda maailma erinevates riikides, erinevatel teedel, erinevates kultuurides, siis Ameerikas loomulikult see kiirus kui selline. Seal on aru saadud, et mida kiiremini kaubad kohale toimetatakse, seda kiiremini saab majandus areneda, seda kiiremini ringleb raha ja seda suurem võib olla näiteks see sama majanduskasv erinevalt meist, sellepärast, et elus näide oli see, et ma sõitsin nädalavahetusel Kuressaarest, tee oli tühi, mitte ühtegi liikumist praktiliselt ei olnud, mõned üksikud masinad ja meil on iga risti peale pandud 30 kilometri see kiiruse piirangu märk. No ma sõidan küsin, no milleks? Milleks me peame seda märki niimoodi panema? Noh, see on teie enda huvides, see on teie enda liiklusohutus huvides. Ei ole. See on sulaselge üleregulatsioon. Aga Ameerikas sõidab rekka 140-120 kilometrit tunnis täis lastis ja ei juhtu mitte midagi, sellepärast, et need, kes sõidavad, oskavad arvestada ja hoolida ka teistest inimestest, kes liiklevad ja ei sõida mitte esimeses või kõige parempoolsemas reas või vasakpoolsemas reas. Sõidab seal, kus on ruumi, sellepärast, et ta on üldises liiklusvoolus ja ta ei takista liiklust ja kõik saavad käia ja olla. Nii et noh, on olemas sellised pisikesed nüansid, mis tegelikult võimendatuna tervikuna moodustavad sellise üleüldise pildi, mida siis jah, vaadates tekitavad väga palju mõtteid, mida meie võiksime siin oma riigis ümber korraldada ja paremini teha, et selle arvel meie elukvaliteet muutuks ka võibolla jupi maad paremaks.
Ilusti räägitud. Meeldiv kuulata. Nüüd torkan vahele siia niisuguse kena killu, et alati tasub niisuguste nähtuste kohta küsida, mis praegu toimus ja leida märksõna. Sinu jutu peale ma võtaksin ühe märksõnana välja niisuguse eluka nagu kon. Seda just ühiskondlikus võrdluses. Mis moodi? Meie ühiskond on siin muutunud tasakene terve inimpõlve jooksul, just nagu konna on keedetud. Nüüd siin tõsteti korraks siit keevast veest välja, pandi teise kohta ja kui tagasi torgati, oli sul valus, sest sa said aru, et midagi ei klappi.
Jah, võibolla ma ei osanud parem sellistele asjadele tähelepanu pöörata, sest ega see, kui ma nüüd Ameerikas käisin, ega see ei olnud esimene kord. Ma olen käinud seal ikka päris mitmeid ja mitmeid kordi, aga just sellel korral tundus see kontrast niivõrd suur. Meie elu tundusid niivõrd erinevad, et noh, paratamatult ma tahtsin sellest rääkida.
Teine teema, mis tuleb siit välja, sa ütlesid, et ainult ministri isikliku eriloaga. Minul oli põmm silmad ees kaunis kommunistlik minevik või noh, vist ta tühinud kommunistlik oli, aga nõukogude aeg. No sealt on pärit niisugused kenad laused, et kui sa ikka pääsed linnapea juurde või kaljoni juurde, vaat kaljon võib lubada ja nii edasi. Tähendab, igal ministril, nii nagu ütles suur seltsime Stalin, on eis- ja perekonna nimi. Tõsi, ta ütles seda teise kohta, teise nähtuse kohta. Aga kas see eis- ja perekonna nimi, kes lubab ehitada näiteks rannakaitsevööndisse oma sõbral, kes vabandust väljendist, aga pärast selle paperi saamist võib piiru lasta kõigi nõuete peale, sest tal on ministri luba oma solk siia kallata. Muide, Soomes võeti eile vastu sita seadus, et kui kemmerguid võib ehitada küll, kui nad otseselt ei ohusta. Aga see sama probleem. Kui minister annab loa, kas siis tema eis- ja perekonna nimi muutub riigi saladuseks, et loa on andnud mitte see tegelane isiklikult, vaid institutsioon kui minister. See on, aga ma usun, et sa saad aru, et see on ka omaette tähtis küsimus.
Jaa, loomulikult sellepärast, et kui minister on annud, siis on tähendab, et riik on sulle lubanud ja riik on sulle võimaldanud.
Ja mina olengi riik, ütleb minister.
Jaa.
Aga homme, seda, palun, seda, ärge segagi mind sellesse, sest seda mina ei juttu, ole enam minister.
Ei, seda juttu kuulasin ma eile kella 15. Algas meie riigikogu istung, kus rahandusminister vastas küsimustele, väga erinevatele küsimustele ja mida rohkem ma seda kuulasin, sest ma tahtsin ka, lootsin kuulda sealt sisulisi vastuseid ministri jutust ja ega ma ei kuulnud neid. Sellepärast, et meie rahandusminister, noh, ma räägin nüüd subjektiivselt oma tunnetest või arvamustest, oli noh selline, minu meelest selline keskmise tasemega rahvateatri näitleja, kes rääkis palju esines, nautis oma esinemist ja kindlasti peeglides pähe õpitud teksti, aga sisuni ta oma jutus ei jõudnud. Sellepärast, et kui küsiti tema käest midagi konkreetset, siis hakkas ta jälle rääkima puudest ja maadest ja kindlasti mitte sellest, mida ta oleks pidanud rääkima. Ja kui mindi ka natukene konkreetsemaks või teravamaks ja juhiti tema tähelepanu, siis ta üritas hakata naeruvääristama, alavääristama neid küsijaid ja paiskam õhku selliseid isikliku solvangu laadi kahtlustusi nende seotustest ja tegevustest võib-olla selliste jõududega või selline, no jah, või võiks ütelda jõududega või isikutega, keda need küsimused või tähendab Vabariigi valitsuse tegevus sellisel määral isiklikult riivab või on noh nagu puudutab. Ja see jätis mulle ääretult negatiivse ja sellise noh, halvamaigulise mulje ja mõeldes, et vaat, kui meie riigis käibki see asjaajamine täpselt selliselt tasemel, et saame kokku ajame pulli juttu, teeme lihtsalt, mängime natukene lolli, ajame põsed punni ja teeme ennast hästi tähtsateks ja nimetame, et me oleme nüüd ministrid, andis Jumal meile ameti, küll me siis nüüd ruulime. Noh, see on tegelikult ääretult kahetsusväärne ja vaat, sellise suhtumise ja sellise arusaamise ja sellise noh, riigimehetuse, ma ei oska seda öelda, kuidas saab olla mees, kui ta ei ole riigimees, kes tegelikult peaks olema riigimees, selle sõna kõige paremas tähenduses omab noh, teatud võimu ühiskonnas ja mitte sugugi väikest võimu, vaid päris suurt võimu, siis on seda ääretult valus ja masendav tunda ja taluda ja võtta siis mõtledki, et nad võibolla tegelikult peaks ikka ise ka võibolla natukene sügavamalt hakkama selle poliitikaga tegelema. Noh, juba kas või selle pärast, et sa ei saa ju leppida sellega, et siukesed sisutühjad inimesed otsustavad meie riigi saatust, meie riigi käekäiku ja koos sellega nad mõjutavad meie igapäevast elu, kes me siin riigis elame, sest me ei ela ju seal Ameerikas, me elame siin samas Eestis. Ja kui see inimene, kes peaks nüüd tegelikult vaatama, et meie riigis oleks toimiks nii nimetatud tasakaalustatud areng, meie riigis peaks olema stabiilsus, noh alates turvalisus kõikidest erinevatest eluvaldkondadest lähtuvalt, siis paratamatult tekib selline tunne või tahtmine või soov panna tagant kätt üks lätakas ja öelda, et ei mehed, me peaksime seda asja natukene teistmoodi tegema, sellepärast, et noh, see lihtsalt ei saa niimoodi edasi jätkuda.
Harri, selle asja lahendus on päris lihtne. Riigikogu infotund kaamerad püsti, kõik teavad, et see on esinemine ja kõik, kes seal puldis on ja peavad vastama, tulevadki esinema. Tegelikud otsused tehakse mujal ja nendes saalis ei räägita.
Margus, ma tean seda.
Jaa, sa tead seda.
Ma nägin seda, kui küsiti väga konkreetset küsimust Eesti Energia kohta ja küsiti, et 20 miljonit on eelarves kirjutatud investeeringuteks. Rahandusminister, vastake konkreetselt, milleks on see raha plaanitud. Ja vaat siis on näha, kuidas mees keerutab, kuidas mees... Jah. Oi, ma ei tea, ma täpsustan, ma uurin seda.
Ja see kinnitabki seda, et me seal tagatoas tegime oma otsused ära. Ja
aga nüüd... rahval ei saa nagu öelda.
Ei saagi öelda, sellepärast, noh hea küll, mille pärast...
Küsite otse, kas te tahate seda raha välja kantida või?
Nii, vaatame palun edasi. Esimene asi, milles... Noh, ennast ma kipun aega ajal kahtlustama, viimasel ajal ikka tihemini, et äkki aastad litsuvad nii peale, et ma ei saa enam aru järgmise põlvkonna kõnepruugis, suhtluses, selles, et äkki dementsus tuleb. No, sa võid ju täpselt sama asja mõelda, mõningase viivisega minu suhtes. Aga küsimus ongi selles, ma sattusin samasuguse teleelamuse peale pühapäeval, kui panin kogemata pildi ka arvutisse mängima ja vastamisi olid Martin Helme ja Vakra. Midagi nii lolli ei ole ma näinud tükk aega, pool minutit seda küünimatud kokutamist püüdu teisele ära panna, et ise oled siga vaata, mis su sõbrad tegid. No ma ei tea, keda mida appi kutsuda või võtta lihtsalt kurat kaevata kuskilt kalastiku välja ja minna asja lahendama. Nii ei saa edasi minna, sest need kaks demonstreerisid, et idioodid on võimul.
No aga Margus, tegelikult ongi ju.
No tegelikult ongi, see on kõige hullem ja meie oleme süüdi.
Aga vaata tegelikult...
Taras polvat tahaks.
Tegelikult vaata küsimus, ei ära nüüd nii agressiivne ole, vaata me arutamast asja natuke...
Jaa, muidugi ei tohi olla, muidu president ütleb, et teil seal raadios kasutatakse meie suhtes niisugusi väljendeid, mida ei tohi kasutada.
President olgu selle koha pealt ikka täiesti kuss, loomulikult meil on sõna vabadus ja iga inimene võib kasutada, mida iganes.
Aga siis kui keegi kohta, ei kuule.
Selle kohta võime tuua ikkagi jõustunud kohtuotsuse Raigo Sõle kaasuse kohta, kus ta ütles Jürgen Ligi kohta, et ta on värdelajas ja kohus arvas, et Raigo ütles õigesti. Nii et selles suhtes on olemas väga konkreetne kohtukaasus, millele võib alati tugineda, et kus sa oled avaliku elu tegelane, siis sa pead ka kuulma tõtti see enda kohta. Nii et meeldib see sulle või mitte, kas sa annad seda kohtusse või mitte või kuidas asi läheb, aga
lõppu... See vist tugines on... riigi kohtu pretsedendile Remsu asjas, Remsu ja Ott, jah.
Jah, täpselt niimoodi, et selliseid kohtulahendeid on olemas ja nendest teid tuleb hinnata, neid tuleb osata hinnata ja neid tuleb ka õiges kontekstis kasutada ja ma arvan, et selles suhtes ei ole ju sugugi halb, nii et öelda võib oma arvamust, võib välja öelda, võib avaldada ja tehtud poliitkorrektsus võibolla näitab just sinu piiratust, et sa ei suudagi välja no, öelda seda, mis sa tegelikult jah, absoluutselt. See on tõesti, sa ütled väga õigesti, see ongi valetamise eri vorm, sellepärast, et ütled välja seda, mida sa tegelikult ei tunne ja väljendad ennast hoopis seda moodi, kuidas sa ei tohiks ja ei peaks. Nii et selles suhtes on täiesti õige, et kui me vaatame, mis moodi need poliitikud omavahel suhtlevad, siis jah, võibolla me oleme tõesti jõudnud sellisesse faasi, et tahetakse näidata, et ma olen parem, ma olen targem, ma olen ilusam, ma oskan palju paremini, minu sõbrad on palju auväärsemad kui sinu sõbrad ja sellepärast rahva ees tulekski ju esineda, noh täpselt nii nagu sa ütled, et kogu see ametlik asja ajamine koosnebki keha hoiakust ja...
Mõla jooks ja keha hoiakus, no, on jah, mul koolipõlve ütles, et kuskil.
No nii ta kipubki olema ja tegelikult see on masendav, et me peame seda kõike taluma, sellepärast, et midagi võibki juba tunduvalt lihtsamalt või paremini teha. Kuigi samas näiteks, kas või selle sama Riigikogu istungi poole pealt need inimesed, kes esitasid küsimusi ja need, kes esinesid siis remarkidega vahele rahandusministri jutule, või oma seisukohtade või kommentaaridega, peaks ütlema, et nende ettevalmistus oli rabe. Oli rabe ja oli ka pinnapealne ja nad ei osanud võibolla ka veriti välja tuua just nimelt neid kohti, millel oleks või ei osanud rõhku asetada õigele kohale, et välja tuua just see kõige olulisem ja mitte lasta sellel mehel hämada seal puldis. Nad on jälle, oh tere, tänan, palun, väga tore ja küsimus. Noh, eks see võib ju käia sellise parlamentaarse etiketi juurde, viisakusnormide juurde, kuid samas kindlasti see sealt välja kasvav sisu peaks olema ääretult konkreetne lööv, mis lõikab ära sellise mulina või selle või katkestab selle rahvateatri esindaja, mitte et ei loobi lavale lilli, vaid vilistab välja. See on nagu minu arvamus sellisest parlamentaarsest demokraatiast ja vaata, Margus, on olemas riike ja on olemas rahvaid, kus sellise jutu eest tuleb pool saali püsti ja annab selle esinejale seal peksa, me oleme seda näinud, sellepärast, et kui sa midagi tarka
rääkida,
see
ei ole demokraatlik.
See on väga demokraatlik, kui kari peksab ühte.
No jah, see näitab muidugi seda, et ei tunnistata vähemuse õigust istuda sellele karjale pähe ja lasta sellel karjal oma eripärad tippu hääletada, et
vot,
siis...
Sest et nii nagu öeldakse, vähemus peab alati enamusele alluma, sellepärast see on parteidistipliini üks kõige olulisem näite ja seda me näeme meie parteimaastikul täna iga päev, kui mõni üksikisik, kes on suutnud suurtele jumalatele parteis kanna peale astuda või neid ka kritiseerida, edetakse lihtsalt erakonnast välja ja tegelikult selle eest nad peaksid olema tänulikud, et nad lihtsalt tappa ei saa.
No jah. Ja küll, need erakonnast välja heitmised ja muud niisugused asjad.
Margus, need juhtuvad iga päev meie ümber.
Jah, juhtuvad küll. Aga tahaks praegu sinu Ameerika muljete pealt tulla tõtsti siia Eestisse tagasi ja võtta vaatluse alla selle, mida kutsutakse inglise keeles, ma ütlen kohe otse eestikeelse tõlke, ajupeeretus. See on defineeritud ka võimetus välja öelda sõna või mõtet, nagu ma eile kuulesin, et Vikerraadio saab 50-aastaseks, raadio on edasi arenenud ja nii edasi. Vanakoolimehed seda ei suudagi nii kergelt omandada, kuigi selle tõi siia selle ajupeeretuse Urmas Ott, kui tema käis ka Ameerikas, aga ta ilmselt liikus natuke teises seltskonnas kui sina, nii et ta sai selle külge. Nüüd, mida see ajupeeretus meil tähendab? Kui küsida sportlaselt, mis tunne oli siis, kui sa jõudsid finishisse? Ja selle peale ei oskagi midagi öelda, sest see on nii sisuline ja tähtis küsimus. Kui ma oleksin sinu käes küsinud, Harri, mis tunne oli Ameerikas tagasi tulla, siis esimese hooga sa oleksin võibolla teinud ka mäe, aga tõenäoliselt
oleks.
Sa oleksin paar sõna suutnud ikka öelda.
Ma ei oleks kindlasti mäe teinud.
Aga nüüd tekib küsimus sellest, et kui nii paljudel inimestel on ajukramp. Ma kuulan hommikuti tööle sõites raadiot. Ma ei tea, kas see on Vikerraadio või mis asi mul peal on. Ja järjest rohkem diktor ka seal räägib nii, et juba hakib, juba mäe hakkab venima. Kuhu me jõuame sellega, kui meil ei ole isegi seda mõtet peas, mida me tahaksime välja öelda. Ma kuulan nende juttu, ma saan aru, kus on täite mulin, milles ei peagi olema infot. See on sisse õpitud stambikene, et täna me oleme siia kogunenud selle jaoks, et me siis saaksime siin natukene hakata rääkima niisugustest tähtsamatest. Ja mida? Lähemale minnakse probleemile. Seda rohkem määgi, mis tuleb, sest ei oska midagi küsida. Kui me võtame praegu 50 aasta taguse Vikerraadio alguse, millele eilegi heitis Kersna ette, et siis olid ikka niisugused diktorid ja rääkisid korralikult kõiki sõnu välja hääldades, meie tulime, meie andsime uued suunad, meie panime uued tuuled, meie tegime rohkem pulli maa hommikuga, aga erinevus on selles, et need diktorid valmistasid ette. Kersna väitis, et nemad ka valmistasid ette ja viitsisid pulli teha, aga praegu on raadio juba arenenud palju paremaks ja keegi ei valmistana midagi ette. Kõik on juba valmis geeniusel, umbes see mõte hakkas sealt välja kooruma. Ja tulemus on see, et kolmandik kurat võtku saate ajast läheb määgimisega kaotsi.
No aga kui see sõnum on suudetud või saadetud sellistele inimestele, kes ka käituvad samamoodi või häälitsevad samamoodi, siis on seda ju väga hea kuulata. Ära tuntav ja see on samastatav. Ja kui see on samastatav, see on ju siis nagu ise enda oma kohe.
No jah, ongi kohe. Mina olengi niisugune inimene.
Aga Margus, ma ei saa öelda.
Ma näiteks... inimestes, kes kõige rohkem saata aega täis määgivad ja keda rahvas austab, armastab ja tagasi valib.
No ma ei saaks öelda, et kõikides raadiojaamades täpselt sellised määgijad on. Ma olen kuulanud ka väga palju erinevaid hommikuprogramme raadiotest ja on olemas mitmed raadiojaamad, kus hommiku saadete või hommikuprogrammi läbiviijad on väga professionaalsed.
On.
Ja seda on lausa
korraliku keelega.
Väga lust kuulata ja mitte ainult sellepärast, et neil on korralik keel, vaid nad on vaimukad, vaimuerksed inimesed, kes
vanakoolimehed ka muide.
Ja oskavad seda suurepäraselt teha, nii et noh, lausa lust on kuulata. Ja mis kõige toredam selle juures on see, nende väljaütlemised ja nende seisukohad, need ei ole labased. Sellepärast, et on võimalik labastada saadet väga lihtsate ja nüridate faktidega. Ma ei tea, kuidas nüüd meie saade välja kukub, aga põhimõtteliselt...
No lihtne ja nüri, seda ei kuula keegi.
aga jah, ma olen kuulanud ka neid külalisesinejaid, kes on käinud sellistes hommikuprogrammides ja mõelnud, et mida nad seal ikkagi suust välja ajavad. Võib-olla üteldagi niimoodi, et kas või nagu see huumor, mis on siis... erinevatele kategooria inimestele ja me räägime peenest inglise huumorist, me räägime no kindlasti ta kuskil eksisteeri, vähemalt kirjanduses, klassikalises kirjanduses samati on olemas teiselt poolt vastu kaal sellele jalaga tagumiku huumoreks, mis on võibolla siis selle huumorite rea kõige madalamal astmel. Samas noh, vaatame, kuhu me siis ennast sinna vahele sätiksime, kas siis natuke ülespoole või veidikene allapoole. Ja iga selline huumori žanr, ma ei nimetaks seda, noh, huumor võib ise olla žanr, aga ma nimetaksin veel neid huumori
liigid,
jah, nimetame liigid, sul on õigus, et see on igale elanikkonna rühmale või ikkale teatud tasandile on ta väga omane ja nagu vastuvõetav. Näiteks on ju tore, kui keegi tuleb, räägib sulle mingisuguse hästi naljaka loo, mis tundub talle noh, selline, noh, ütleme, jalaga perse tagu see nali tead, eks, ja kui ta tuleb ja räägib ja naerab sulle, et küll see on nii hea lugu, tead, eks, siis mõtled, et huvitav, mis asja seal nagu naljakat on või siis on ka vastupidi, et kui keegi üritab sulle rääkida võibolla tõesti mingisugust nii peent inglise huumorit, mille mõistmiseks pead sa tundma neid olusid ja seda keskkonda, milles seda huumorit tehakse ja kui sa sellest ka päris täpselt aru ei saa, siis ei ole see lugu ka sinu jaoks naljakas.
Mõlemal juhul on tegemist tegelikult ühe ja sama nähtusega. Sügisesse, tipa-tapa. Sa lähed, ütleme, püüne peale, sinu ees on tuhanded valijad. Kas sa mõtled selle peale, et üks grupp tahab jalaga perse, teine tahab peinikest, et mööda tänavad sõitsid kaks käru, üks oli tühi, teises oli traksid. Küll on naljakas. Kuidas seda kampa ühendada? Või on ühendav just armsad valijad? Sellest saavad kõik ju aru.
No sellest saavad kõik aru, et sina oled ise üks paras see on hästi selge. Aga alati on olemas ikkagi sellisel massil mingisugused ühised nimetajad, mis neid kõiki parasiga torgivad.
Tühi pilk.
Seda kindlasti. Seda kipub meil olema ja tihti lugu meil ka. Ja mitte ainult meil, vaid ka väga paljudel teistel inimestel. Aga see on hea küsimus, mis neid inimesi kõiki ühendaks. Ühendavad sellised lihtsad elukondlikud asjad, mis parasjagu neid kõiki mõjutavad ja need on sellist veidikine primitiivsemat füüsilist laadi, ma arvan.
See peaks taanduma mõneti majanduse peale, sellepärast, et
aga
tihti peale, vaata nii nagu nõukogude ajal, valimispäeval müüdi suitsu vorsti ja inimesed tormasid valima. No Karmoška mängis muidugi foajees 60. aastatel, ma mäletan Rataskaevu tänava valimisjaskonda ja muud taolist Tallinnas. Seega siis, esimene asi on inimese isiklik ahnus, mida mina saan, kas ma saan odavalt ja kas midagi tasuta antakse.
Väga õige.
Need on väga lihtsad asjad.
Kas te pensionäride pensioneid tõstate?
Jah, tõstame küll, aga natuke vähem kui inflatsioon ära sööb. Kas inflatsiooni peab ise ostma või ostate teie? Eks ole?
Ja.
See tähendab, et teadmisi on ka unikesti vähe. Huvitavaid eksemplare kohtab ju siin ja seal, kus juures järjest rohkem ma tahaksin seada kahtluse alla gümnaasiumi hariduse. Just sisulisest küsimusest, sest nad võivad ju eksamil kõik need häälitsused järgi teha, mida pedagogees on teinud, aga kas nad sisust ka aru saavad, nii nagu sa noh, tõitsin näiteks ka Riigikogu kõnepuldi, kus sõnad voolavad kenasti, aga sisu,
ei,
vasta küsimusele korralikult ära. No me oleme siin ikka teostanud väga palju uuringuid sellest, kas need küsimused üldse, mida teie siin esitate, on põhiseadusega kooskõlas. Ja nagu me mäletame, president ka kunagi ütles midagi ja see teine ütles ja suur Voltaire on juhtinud tähelepanu ja kõik ja vastust ei tulegi.
Ja kui sa nüüd rääkisid uuringutest, siis seal kõlas ka läbi, et advokaadibüroo tegi ikkagi meeletu raha eest uuringu. Ja
uuringu tulemuseks on see, mida teeb Tšuhtša Põndaku peal, et ta kirjeldab seda, mida ta näeb. Ja seda nimetatakse uuringus.
Ja see on uuring. Ja see on uuring ja see uuring maksab nii palju raha. Ja kui öeldakse, et kui see on ikkagi sügavalt ja tehtud uuring professionaalselt tasemel, aga tekibki küsimus, üks selline huvitav küsimus, kuidas saab üks advokaadibüroo teha teatud sisulistes küsimustes uuringut?
Kliendi huvides saab.
Sul on õigus. Siis võib kirjutada ju selle rahast kokku, mida iganes.
Ja.
Ma nüüd näiteks imestasin, ma olen ju kuulanud ja vaadanud ka uudistest, kui palju on makstud näiteks mõningate avaliku elu tegelaste kohtuprotsesside tarbeks on kulutatud raha, siis need summad on ju tegelikult üüratud ja kuna ise oleme ka kokku puutunud nii mitmelgi erineval teemal nii õigus abiga ja ostnud õigusabi, siis ma küll ei ütleks, et need summad, mida siis nagu avalikusele serveeritakse ja need, mis nagu reaalselt lähevad, need on kardinaalselt erinevad. Tähendab, nende suurusjärgud ongi lause erinevad ja vaat sellepärast mina nüüd nagu päris täpselt aru ei saa, et kuhu pagana kohta siis see raha tegelikult sisse taotakse. Mis uuringud tehakse 200 000 euro eest?
Põhjalikult.
Kui me võtame, paneme nüüd töötundidesse, jagame selle ära keskelt läbi, et mis see siis on. No võtta,
kas sa tahan nüüd vihjata, et uuringu teostajal ei võtta, olnud nii palju töötajaid, kes lähtuvalt töö no, ja puhka ja seadusest oleks ootinud teha
saagi,
nii palju
töötunde. No ei tule ju. No kui sa võtad näiteks keskmiselt mingi kas või 130 eurot tund ja 200 000 sa selle peale ära kulutad, no see on ikkagi meeletu hulk töötunde. Ja kui seal büroo...
Mis on ta päike läheb enne looja?
Ja kui seal büroos töötab nii vähe inimesi, siis nad saavaksid selle uuringut teha kõik aasta aega söömata, joomata ja vetsus käimata. Nii et noh, ühesõnaga see on nüüd nagu ikkagi täiesti absurdne ja rahakantimise viis mulle tundub. Võibolla ma eksin, aga miks ma peaksin eksima, kui need suhtearvud, mida me oleme ikkagi harjunud alati oma vahel võrdlema, annavad meile sellise tulemuse.
No,
miks me peaksime teistmoodi üldse arvama?
Kui advokaadibüroo teostab, viib läbi, korraldab uuringu sinu kui kliendi huvides 200 000 eest, siis kasutab ta allhanget. Ja allhanke teeb kenasti, viib läbi, sooritab, korraldab, teostab vastaspoole advokaadibüroo, et jõuda samale tulemusele, millele jõuab sinu advokaadibüroo. Ja sellega on vastaspool määratud kaotamisest. No, uuring on tehtud kahepoolselt ja põhjalikult ja...
Mul on isiklikult väga hea kogemus, mida ma tahaksin ka jagada. Mul on üks tuttav ärimes juudi rahvusest, kes on päris rikas inimene ja ükskord oli meil üks ühine asjaajamine ja meil esitati arve ja siis ta vaatas seda arvetust, et ei, seda raha ma küll ei maksa. Ja muidugi loomulikult läks kauplemiseks ja ta sai kõvasti alla sealt ja siis ta ütles mulle sellised ilusad kuldsed sõnad, et kui ma maksaksin alati seda, mida minult küsitakse, oleksin ma ammu pankrotis.
No eks ta niimoodi ole, aga samas kel jõud sel õigus, vaata me jõuame praegu olulise teema juurde, see sama valijaskond, kes koguneb millegi pärast, et aga mida mina saan, mis mulle antakse, kas odavad vorsti on, allahindlused värgid, kes koguneb ka muuhulgas vaatama, kes pärdiks seal lava peal kõnet peab, nemad on ju pankrotis, sest neil on vaja odavat kaupa või tasuta midagi saada, see on neile eluliselt juba tähtis.
No kas ta nüüd eluliselt on, Margus, aga see võib olla lihtsalt niisama, see sama inimlik nõrkus.
Et... Lõppude lõpuks võib elada väga halbades tingimustes, väga nappide vahenditega, mida paljude minu vanuste nõukogude armee kogemus võib ka kinnitada. Noh, rääkimata muudest nüanssidest, aga tegelik olukord on siiski niisugune, et elu läheb allamäge ja kui mõelda nende inimeste peale, kelle sissetulek on suhteliselt miinimumi lähedane ja konstant mõõdupuuga miinimum, siis vaadates kassasid, kuhu hakkab tekkima järjest rohkem, mitte enam 10-eurosid, mitte enam 50-seid, vaid juba 100-seid, siis nende kahe asja kaudne võrdlus näitab, et elu läheb väikese sissetulekuga inimese jaoks halvemaks, sest kassasse kaupluses kõrtsus tekivad 100-seid juba. Millele ma tuginen? Tuginen sellele, et kui käisin Aserbaidžaanis aastate eest, siis vahetasin dollareid. Kõige väiksemad kupüürid olid niisugused, et ega maas vedelevates kõdunenud lehtedest ei oleks neid asjatundmatu pilk eristanud. Viiese pealt, kui küünega natuke kraapida, juba võis number välja tulla selle paberraha pealt. Noh, tinglikult paber, ma ei tea, mis seal sees oli. Kümnene oli loetav. Sajane vist oli niisugune, mida ainult mina olin puudutanud peale selle, kes selle mulle ulatas. See näitab elu kvaliteeti. Aga nüüd kujuta endale ette, kui Aserbaidžaanis hakkavad määrduma 100-sed. Ma võin siin praegu ühe nulliga eksida kindlasti.
No vahet ei ole.
Kas seal oli 100-sed
või tuhandised,
ükskõik. Aga põhimõte on selles, et mida suuremad kupüürid määrduvad ja liiguvad, seda vaesem on tegelikult rahvas.
Jah, see on õige, sellepärast, et inflatsioon on juba jõudnud järgmisesse etappi.
Jah.
Ja paratamatult...
Ja aeg on varsti nulle lõigata.
No nii, on lõigatud ja lõigatakse veel ja kindlasti lõigatakse ka eurot varsti nullid maha, nii et see on ainult aja küsimus, millal see kõik juhtub. Kuigi, noh nii nagu me teame, tulid nüüd jälle välja uued 50 eurosed.
Aga ja vanad... 50-seid oli vaja, mitte 5-seid, eks ole?
50-seid, jah.
Sest hinnad on jõudnud nii kaugel, et arveldada tuleb 50-seid.
Jaa, pakk 50-seid peaks taskus olema, mitte enam pakk 5-seid. See on juba
täitsa. Euro oli kunagi ju kallis raha, eks?
Oi. Eriti veel siis, kui Eesti kroon oli. Vahetasid ja nutsid omal ajal.
Jah.
Aga nüüd, jah, nüüd on asjad ka hoopis teistsugused. Nii et sellepärast, kallid inimesed, võtke aga kõvasti võlgu, sellepärast, et kui te täna võtate kallist raha võlgu, siis kui te peate tagasi hakkama maksma, on see raha põhk.
No küllab siin euriborid ja muud poritsevad suu põhu ära. Aga ikkagi, sügisel tulevad nüüd valimised, noh, hääletamised või mis iganes. Terve hulk inimesi on aktiveerunud, mis näitab, et seegi kvaliteet devalveerub. No muidugi, kui vaadata sinu kirjelduse järgi neid, kes praegu kõnesid peavad mitte midagi ütlevas käändes ja lihtsalt sõnavahtu välja ajavad, kokkutavad ja oma meelest vaimukad ja tipptegijad on, siis kõik on mõistetav. Aga praegu trügivad ju taas kandideerima niisugused inimesed, kes arvavad, et tõesti, kui issand annab loterii võidu, siis ta teeb nii, et see raha ei kulu ka mitte. Ehk siis mõistus tuleb kohe kapaga ja siis mina näitan käega, kuhu tuleb liikuda ja kõik liiguvadki. Millegi pärast inimesed, kes naiivsem kategooria, kes kandideerib, arvab, et eelmine valitsev põlvkond oli täis idioodid, kes istusid meeletu raha hunniku otsas ja ei osanud sellega midagi teha. Võibolla varastasid natuke, aga miljardid on alles ja me saame meie kodu tänava otsas pingi siniseks värvida ja siis on ilus elada.
Ja.
Haaret ei ole ju, mõistust ei ole.
Vaata, Margus, sinu mõistus ja sinu haare isegi see, kui oleks olemas, ei saa rakenduda seal, kus süsteem on väärastunud.
Õigus.
Ja kui...
Valkami sõipa voltse võt ja kui need undid on kõik lombakad, siis tuleb longata ka.
Kui ikkagi öeldakse, et noh, seadused on sellised ja võibolla eilsest jäi meelde selline positiivne sõnum, see oligi võibolla ainukene positiivne sõnum, kus me saime teada, et valitsus ja riigikogu tähendab, või riigikogu võib muuta ka seadust, kui eelmine riigikogu koosseis on selle seaduse sellisena teinud, siis järgne võiks ka seda muuta. Sellepärast, et...
Üllatus.
Muidu tuleb välja niimoodi, et nagu ei saakski muuta. Et noh, et kui on juba niimoodi tehtud, siis see seadus on kivisse raiutud ja seda ei saaks enam ei tühistada, ei ümber lükata, sellepärast, et issand jumal, mis sellega kõik kaasneb.
Ega seda ju keegi seaduse muutmise seadusega
ma mäletan siin mõned aastat tagasi jälle mingeid peale valimisi, sest need valimisi on olnud päris palju ja neid valitsuse koosseise on ka päris palju olnud, kui alguses lubati teha kõike teistmoodi, siis öeldi, et ega me nüüd põhimõtteliselt midagi muud ei tee, me jätkame ikkagi vanavalitsuse kurssi.
Me ei saa ju muuta eelmise valitsuse
ja,
kurssi, eks
täpselt, ole? See on olnud ju kuldsed sõnad, mis on öeldud, et me ei saa ja me jätkame täpselt samamoodi, sellepärast, et see kurss on õige, kuigi valimislubadused andsid mõista, et see kurss ei ole muidugi kõige õigem ja paratamatult tuleb teha muudatusi. Aga ütleme niimoodi, et ega siis ei tehtagi muudatusi. Tundub, et elu lihtsalt kulgeb. Ja igaüks, kes parasjagu pukki saab, üritab seda kulgemist ise enda suunas mõjutada või seda voolu juhtida täpselt sinna, kus tal endal oleks natukene sügavam ja parem olla. Ja see puudutab igat erakonda ja noh, nii nagu sa ütledki, et erakond on organisatsioon riigi sees, millel on väidetavalt siis oma põhikiri.
See on Igor Gräzini mõttekäik.
Noh, see tähendab seda, et erakond on siis ikkagi riigi.
Ning on sih.
Jah. Ja niimoodi
võtab riigi üle, võtta. Kui vähedi saab ja siis ei kehti põhiseadusega midagi, siis kehtib erakonna koodu kord ja aleja jatäes.
Võt sellisel juhul tuleks ütelda, et need erakonnad, kes niimoodi mõtlevad, käituvad, varvavad, on ju põhimõtteliselt riigi vastased. Seda enam, kui me ütleme, et Eesti Vabariigi põhiseadus. Kui põhiseadus on selline deklaratiivne dokument, mingisugune soovituslik paber, kuidas võiks riigis asju ajada, siis on asjad ikkagi päris korrast ära. Tähendab, ja mitte korrast ära, noh, niimoodi tehniliselt, vaid korrast ära ka põhimõtteliselt, arusaamistelt, tõeks pidamistelt on asi korrast ära.
Põhiseaduse muutmise seaduse järgi ongi asjad korrast ära, sest kui tuleb Brüsselist käsk, siis kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, millest järeldub, et see põhiseadus tõepoolest ei maksa mitte midagi paragrafide osa.
Ei kohaldata loomulikult sellepärast.
Kohaldatakse.
Eesti Vabariigi põhiseadust.
Ja,
kui tuleb Brüsselist käsk.
Ja siis muudetakse meie põhiseadust.
Aga ei saa mõtled seda pidi.
Ei, no ma mõtlen nii, nagu on kirjas põhiseaduse muutmise seaduses. Mis on ka paras kuradi sõnastus no,
me näiteks ütleme ja tunnistame ka seda, et rahvusvahelised lepingud on kõrgemal seisvad kui meie vabariigi põhiseadus, mis on tegelikult nonsens sõna otseses mõttes, sellepärast, et ühtegi lepingut ei tohikski sõlmida vastuolus olevana põhiseadusele. See on nagu printsiip, mida tuleb arvestada ja mida tuleks jälgida.
Vastandite ühtsus.
Vastastite ühtsus moodustab terviku. Kas me seda tervikut just parasjagu tahame olene, milline see tervik on, kindlasti me seda tervikut sellisel moel näha ei tahaks. Kas me seda endale tunnistame? Ka tegelikult ju igapäevaselt ei mõtle nendele teemadele või nendele asjadele, mida me siin praegu räägime. Sellepärast, et elukondlikud pisitehingud paratamatult sunnivad meid mõtlema hoopis palju pragmaatilisematele, palju konkreetsematele asjadele.
Kas saab odavamalt ja mida antakse tasuta, jah, see sama kategooria.
No jah, ma tahtsingi sul öelda sellepärast, et võibolla juhtubki niimoodi, et inimesed, kes on harjunud just teistes kategooriates mõtlema, ei pruugigi alati hoomata ega aru saada, millele me rõhume või millele me vajutame, mis nupule me vajutame, sellepärast, et see on kuidagi tõesti natukene kaugem või noh, ma ei julgeks isegi öelda, et see oleks mingisugune teoreetiline käsitlus olemasolevast ühiskonnast või sellest niinimetatud süsteemiteooria teatud tasandist. Aga kindlasti jah, ma arvan, et need vastuolud on küllaltki suured hoomamisel, arusaamisel, teadmistel ja teiselt poolt ka sellel praktilisel elul, mis siis igapäevaselt meid ümbritseb. Ja võt, see ongi nüüd üks selline väga konkreetne küsimus või kitsas koht, kas või nendel samadel valimistel, mida siis põhimõtteliselt kohalik omavalitsus tulevikus teha saaks iseseisvalt sõltumata riigist, nii nagu siis parasjagu on ju öeldud, et kohalik omavalitsus võiks ju teha ise ja arendada ise ja olla ise, kui ta peab mängima riigi poolt kehtestatud seaduste, normide, piirangute, finantspoliitika ja kõike muu taustal, siis milline on siis selle kohaliku omavalitsuse mängumaa, seda enam nii nagu me teame, maavalitsused kui sellised üritatakse ja plaanitakse ära kaotada. Nii et mis siis, milline see riigireform siis välja hakkab nägema?
Riik taandub.
No riik taandub, riik annab ühe õgvendab rinde ja on, nagu öeldakse, et jätab ühe struktuuri vahele, et on, on siis valitsus ja kohalik omavalitsus. Ja
ühe jätis... Fordi hallata jääb järjest suurem pindala, see tähendab, et ta ei tule sellega toime, ta kindlustub selles üksuses, mida nimetatakse tõmbekeskuseks ja kõik.
See tõmbekeskuste omamine tegemine on oma olemuselt tegelikult ju täiesti, noh.
Ja see on taandumine praegu.
See on see, on see, milline on elu, mis on reaalsuseks, kuid tegelikult olukord peaks olema natukene teissugune. Terve riik peaks olema tõmbekeskus. Ja sellepärast võibolla tulekski üritada või mõelda mingisuguste piirkondade võibolla sellist teatud autonoomiat selles uues tingimuses, kui maavalitsused ära kaovad. Ja sellisele kohalikule omavalitsuse struktuuri üksusele anda võibolla siis tõesti tunduvad suuremat võimu otsustada oma piirkonna eluolu üle ja anda neile siis ka teatud seaduste loome võime, tähendab noh, mitte ainult nii nimetatud kohaliku eluregulatsiooni pisi asjades või siis hoopis ka tunduvalt laiemalt. Noh, näiteks Saarema oleks sellise eksperimendi jaoks suurepärane koht, sellepärast, et ta on eraldatud ikkagi meretagune asja. Ja seal võiks tõesti olla selline, noh, ütleme, majandusautonoomia pool, mis näeb ette võibolla natukene teissuguse maksukorralduse. No meil on ju, lähedal on ju praktika olemas, kas Ahvenamaa on selline huvitav.
No. Me peame kõik selle leiutama ise.
Ei, see on selge.
Me tuleb... peame tegema seda eesti keeles, mitte tõlkima seda eesti keeles.
Ma olen sellega täiesti nõus, aga see võibolla oleks selline pilootprojekt, mis annaks tegelikult uue hingamise teatud piirkonnale, teatud regioonile.
Saaremaga saaks teha ime.
Jaa, ma olen seda mõelnud, et see oleks, võiks olla küll selline natukene teistsugune. Küsimus on see, et aga kas saarlased ise seda tahavad või sellest ka aru saaksid, sellepärast, et saarlased on natukene selline võibolla, noh, nad on läbi aegad olnud veidikene konservatiivsem rahvas ja noh, nemad peavad ikkagi ennast, tõmme põlissaarlane peab ennast selliseks põlissaarlaseks ja kõik sellised mõtted, mis ei tule nende peast, ei ole võibolla kõik õigemad ja aksepteeritavad, ma ei tea seda.
Aga see on nende...
Kuigi mul on mõnikord see tundunud.
On niimoodi alles jäänud, vaatamata sellele, et ta oli piiritsoon. Harri, ma tahaksin siia, eks me hakkame varsti oma juttu ära lõpetama ka, tuua ühe näite valitsemisest, võimutsemisest. See on nüüd seotud teatriga, millega ma ise seotud ei ole. Selles mõttes, et teatri puhul kehtib nii, et kui keegi näitlejatest korraga saab nii-öelda administratsiooni või juhtkonna vahendajaks, siis ta natukene nagu kukub näitlejate hulgast välja, teda ei võeta enam omaks, sest ta on ühe tagumikuga kahe tooli peal, ta on vahendaja, ta ei ole enam päris õige inimene. Aga see on nüüd üks väikene vahekirjeldus. Tegelikult tahtsin tulla Jüri Järveti juurde, oli niisugune väga vägev näitleja meil.
Ja.
Ja mida ütles Järvet? See kehtib ka riigivõimu ja kõige kohta. Järvet ütles, et hea lavastaja on see, kes ei sega. Mille kohta võiks öelda, et hea riigivõim on see, mis ei sega. Väga hea lavastaja juba aitab natuke. See tähendab, et ei ole mõtet teatrit reguleerida, mida üks või teine näitleja peab tegema, mida ta tohib öelda, millistesse rollidesse tänu tema parteilisele kuuluvusele teda võib määrata. Vaat see peab kehtima riigi kohta ka, et riik saab loomuliku arengu, mitte et Brüsselis tuleb hakake külvama ananassi, nii nagu vanasti ühes humoreskis oli. Afanassi tegelikult on jalla kirjutanud, aga juba ananassi seemet otsiti. Et niisugused jamad ära lõpetada, et eestlane kui, noh, oma ette fenomen siin pisikesel merega eristatud alal, saaks elada eestlase kombel, eestimaalase kombel, sest siin on paras rahvaste paabel ka. Ja siia ei ole vaja uus ümberasujaid, nii nagu kunagi tulid kotipoisid Venemaalt või tšuksid ja udmurdid meile siia Tviigateli Paabeli torne ehitama. Meil on vaja saavutada kõigepealt aru saam oma tegelikust olukorrast ja sellest võib välja kooruda ka see, mida me tegelikult tahame peale selle, et minu tänava otsas peab bussipeatus olema 5 meetrit lähemal.
Sa räägid väga õiget juttu, Margus, aga...
Idealism ja romalus.
Jah, see tähendab selles suhtes, et sa... See eeldab seda, et inimesed hakkaksid ju tegelikult mõtlema. Iga üks teavitaks ise endale, et või tähendab üritaks teavitada, et mida nad siis tegelikult tahavad. No kas elu võiks olla natukene laiem või veidikene parem, kui näiteks naabrile käru keerata, sellepärast, et vaata nii mitmedki telesaated toovad vaatajateni olukordi, kus üks naaber teeb kõik selleks, et teistel naabritel oleks halb elada. Ja siis käiakse kohut, kakeldakse selle asemel, et ühiselt midagi teha.
Samas liigub praegu teine meelelahutussuund sõna otseses mõttes tite vägistamise peale.
Noh, see kah, aga võt, samas ongi see, et mida siis inimesed tahaks, sellepärast, et mõtlemine on kõige raskem töö ja mõtlemine on just nimelt selles väga raske töö, et kui sa võtad teed või kubu agu näiteks, no siis on sul väga konkreetne tegevus, väga konkreetsed tööriistad ja see lõptulemus on sul silmees. Aga kui sa mõtlema hakkad, siis tekib sinu teadvuses väga paljudes valdkondades selliseid musti laike, mida sa ei suuda täita ja kui sul seda fantaasia natukest ka on niivõrd vähe, et sa ei suuda sinna ise lahendeid leida, nagu katsu sa siis. Ma olen täiesti kindel, et kui näiteks anda täna inimesele kõige lihtlabasemalt võrrand 2 tundmatuga, siis tänaval jäävad enamus inimesed selle lahendamisega hätta. Ma olen selle surm kindel. Ühe võrrandiga võibolla lahendavad ära 3 tundmatut ma ei räägigi üldse, et see on juba natukene kõrgem matemaatika. Aga 2 tundmatuga võrrandit ja täpselt selline mõtlemine ongi. Ja seal, kui sa tahaksid ise enda jaoks paika panna oma elu, oma tuleviku ja seda inimväärsemat elu, see on võrrand palju rohkemate tundmatutega, millele sa kõigile pead leidma lahenduse. Kõik need tundmatud sa pead ära täitma või sisustama väga konkreetsete väärtustega. Ja vaat siin ongi see takistus, et kui sa seda süsteemi ei tunne, kui sul fantaasiat ei ole, siis jäädki sa igavesti oma elukondlike pisitehingute juurde ja nende otsa sa lõpuks õnnelikult sured, kui see lõpp on sul õnnelik. Ja nii lihtne see kõik ongi. Ja leida nüüd ühiseid selliseid kokkupuute punkte neid valimistel, et suur osa elanikkonnast või ütleme nii nimetatud rahvamassist või austatud valijatest, ma ei tea, oleneb, mis mätta otsast seda kõike vaadata, saaks nendest küsimustest üheselt aru ja mõistaksid, et need seisukohad, isegi nende inimeste seisukohad, kes on need erinevad tundmatud leidnud, on suutnud nad üheselt lahti mõtestada ja nad suutnud sinna võrrandisse sisse panna, et nad sellest aru saaksid ja oskaksid seda võrrandit lugeda ka siis, kui seal ei oleks ühtegi tundmatud sees. Vot see on nagu kõige suurem kunst tänastel valimistel ja kes seda suudab, seda saadab ka kindlasti edu.
Aitäh, Harri! Selle koha peal paneme punkti ja tegelikult selle võrrandi teemal meie saade oligi. 2 tundmatuga võrrandit lahendatakse ühe tuttava abil, kes teeb uuringu, aga selleks peab olema raha, et maksta kinni mõlema poole advokaadid.
Kes kastab madristis suusiden läbi, kammar kaanega kui ütist mööda käis. Võimla siigi jaunus positsiooni kraabin, tentaalseid traumasid palju var pikki päid. Käis kui oodates, et disko peegel kõra, annaks kätte netist varastatud loo. Saatel paljaks kisuks killu haaval keha, kaasas on, kes toob ei juurde saab. Oled põmbemees ja ise ossid suled, siin võlus adibass ja turumuti vaev. 2 kollast riipu nagu narkoparun lumes, su autol kaelas sinul noore perelae. Sa oled põmbemees ja ise ossid suled, siin võlus adibass ja turumuti vaev.
kaks kollast riipun nagu narkoparun lumes, su autol kaelas sinul noore perelaen. Adibas ja turumuti vaev. Kaks kollast riipun nagu narkoparun lumes. Su autol kaelas sinul noore perelaen. Sa oled põmbe mees ja ise ossid suled. Sin võlus adibas ja turumuti vaev. Kaks kollast riipun nagu narkoparun lumes. Su autol kaelas sinul noore perelaen.
Saade on salvestatud 2017. aastal.